Luka sapita 15. Bandombe na pako mingi pe batu mabemo susu bakumaki penepene na Yesu pona koyoka ye. Bafarusi pe balakisi ya mibeko batiaki tembe kati na bango pe balobaki.
Motu oyo azali koyamba batu mabe pe azali kolia elongo na bango.
Bongo Yesu alobaki na bango lisese oyo.
Soki mutu moko kati na bino azali na mpate kama moko, mpe moko na bango abungi, ye akotika mpate ntuku libwana libwana esika na kolia te, mpona kukende na kuluka moko oyo asili kobunga, kino azwiye. Soki mutu yango asili kuzwa mpate yango, ye azali na esengo mingi. Ye ati mpate na mambeka na ye, azongi na ye na mboka. Sima yango ye abengi baninga na ye, pe bayebani na ye, alubi na bango. Bose pela elongo na ngai, mpona asili kuzwa mpate na ngai oya bungaki. Bobele boye na lubi na bino. Esengo monene kozala na lora soki mutu mabe moko atiki masumu na ye eleki. Soki mwasi moko azali na mbuma na mbongo zomi, mpe akimisi moko, akokende te na kupelisa mwinda, kokomba ndako mpe koluka makasi kino azwi yango. Ntango ye asili kuzwa yango, abengi baninga na ye mpe bayebani na ye, alubi na bango. Bose pela elongo na ngai, pona siri kuzwa mbongo na ngai oyo na kimisaki. Bobele boye, na lubi na bino, esengo ezali kati na banzelu na nzambe soki mutu moko atiki masumu na ye.
Yesu alobaki lisusu.
Mutu moko azalaki na bana babali mibale. Mwana na sima, alobaki na tata na ye. Tata, pesa ngai ndambo na musolo na biso oyo na kuzwa ntango okokufa. Boye tata akabolaki musolo kati na bana mibale na ye. Nsima na mwa tango moke, mwana na sima atekisaki musolo na ye. Alongwaki elongo na mbongo na ye mpona kukende na mokili mosika. Kuna ye azalaki kuwayawaya, pe asilisaki musolo nyoso na ye mpona mposa na nzoto. Tango ye asili kusilisa nyoso, nzala monene ekweyaki na mokili yango, pe azalaki na eloko moko te. Ye akendeki kusala musala epai na mutu moko na mokili yango oyo atindaki ye na kobatela ngulu na ye na bilanga na ye. Ye alingaki kolia biloko oyo bangulu bazalaki kolia, kasi mutu moko te apesaki na ye. Sima yango ye abandaki kukanisa na motema na ye, mpe ye alobaki, basali na tata na ngai nyoso bazali na bilei mingi boni, kasi ngai awa nazali kukufa na nzala. Na kuzunga epai na tata na ngai, mpe na koloba na ye. Tata, nasili kusala mabe epai na nzambe pe epai na yo. Ekokani na ngai lisusu te obenga ngai mwana na yo. Kamata ngai lokola moko na basali na yo. Ye akamata kinzela na kuzonga epai na tata na ye. Ntango ye azalaki na ino musika na ndako, tata na ye amonaki ye, ayokaki ngolu mingi mpona ye. Ye akimaki mbangu mpona kokutana na ye, akweyaki na kingo na ye, mpe apesaki ye mbote na lolebu. Mwana alobaki na ye, tata, nasili kusala mabe epai na nzambe pe epai na yo. Ekokani na ngai lisusu te obenga ngai mwana na yo. Kasi tata alubaki na basali na ye. Boya noki na elamba kitoko eleki mpe bolatisa ye. Botia lopete na mosapi na ye mpe sapato na makolo na ye. Boya na mwana ngombe na mafuta mpe boboma yango. Tolia, tosepela. Mpamba te mwana na ngai oyo azalaki lokola mukufi, kasi ye asili kolongwa na kukufa. Ye abungaki, kasi nasili kuzwa ye lisusu. boye fete na esengo ebanda naki. Kasi mwana na liboso azalaki na elanga. Ntango ye azonga ki, akuma ki penepene na ndako, ye ayoka ki makelele na miziki mpe na mabina. Ye abinga ki musali moko, mpe atuna ki elikambu oyo ezalaki nini. Musali alobaki na ye. Ndeko na yo asili kuzonga. Mpe tata na yo asili kubuma mwana ngombe na mafuta po ye asili kuzua mwana na ye na nzoto malamu nyoso. Mwana na liboso asili kaki, mpe aboya ki kukota na ndako. Tata na ye abimaki na kusenga ye na kukota. Kasi mwana alubaki na tata na ye. Yoka, mbula mingi nazali kusale la yo, mpe nasili kuboya maloba na yo mokolo mokote. Kasi osili kupesa ngai ata mwana na taba mokote boye toko kakolia mpe kusepela elongo na baninga na ngai. Kasi, ntango mwana na yo oya ye, oya sili kukimisa musolo na yo nyoso, elongo na basi na pite, osili kubuma mwana ngombe na mafuta po na ye. Tata na ye alubaki, mwana na ngai. Ozali elongo na ngai mikolo nyoso, musolo nyoso na ngai ezali na yo. Kasi esengeli tosala fete na esengo pe tosepela, mponde ko na yo oyo azalaki lokola mokufi, asili kobika lisusu. Abungaki kasi na asili kozwa ye lisusu.